Marko, mokapo ya misato.
Mokolo moko Yezu akoti lisusu na ndako ya losambo. Moto moko azalaki wana loboko na ye ekufa. Bato oyo bazalaki wana batali Yezu na mayele mpo na koyeba soki akobikisa moto wana na mokolo ya kopema mpo bazwa tina ya kofunda ye. Yezu alobi na moto oyo azalaki na loboko ekufa.
Telema awa na misu ya bato nyonso.
Pe alobi na bato wana.
Mibeko na biso epesaka nzela ya kosala nini na mokolo ya kopema. Kosala malamu to mabe. Kobikisa moto to koboma ye.
Kasi bango bafandi nye.
Yezu atali bango na kanda. Azalaki na mawa penza po bazalaki kotala pasi ya moto ya maladi pamba. Alobi na moto wana.
Tanda loboko.
Atandi yango pe loboko na ye ekomi malamu. Bafarize babimi na ndako ya losambo bakei kosangana esika moko na bato ya Herode pe basaeli kita po na koluka nzela ya koboma Yezu. Yezu alongo wana pe akei epai ya laki ya Galilea elongo na bayekoli na ye. Bato ebele ya Galilea balandaki ye. Bato mosusu bauti na Yudea, na mboka Yeruzalemi, na mokili ya Idumea, na ngambo ya Yordani pe pembeni ya bamboka ya Tir na Sidoni. Bato mingi penza baye epai ya Yezu po bayokaki sango ya misala na ye nyonso. Atindi baye koliete, babongisela ye bwatu moko po bato bafina ye te. Pamba te, abikisaki bato mingi. Yango wana bato nyonso ya pasi bazalaki kowela po basimba ye. Tango bato ya milimo mabe bazalaki komona ye, bazalaki kokweya na makolo na ye pe koganga.
Yo ozali mwana ya Nzambe.
Kasi Yezu apekisi bango makasi ete bapanza sango na ye te. Na sima Yezu amataki likolo ya ngomba moko, abengi bato oyo ye moko alingaki, pe bango bakei epai na ye. Aponi bato zomi na mibale po bazala bato na ye pe atinda bango bipai mosusu po na kosakola sango malamu. Apesi bango kombo bantoma. Pe apesi bango nguya ya kobimisa milimo mabe. Bato zomi na mibale oyo aponaki bango oyo. Simoni, Yezu apesaki ye kombo ya Pierre, Zaki na leki na ye Yohane, bana ya Zebedeo, Yezu apesaki bango kombo ya Boanergezi, elingi kolakisa bato bakokani na nkake. Na Andele, Filipo, Barthelemi, Matayo, Toma, Zaki, mwana ya Alfeo, Tadeo, Simoni oyo azalaki kowela bonsomi ya ekolo na ye, pe Yudasi Iskariot oyo atekaki Yezu na banguna. Bongo Yezu azongaki na ndako pe bato ebele basangani lisusu. Bongo Yezu na bayekoli na ye bazwi ata tango ya kolia te. Tango bandeko na ye bayoki likambo wana, bayepo na kokamata ye pamba te bazalaki koloba.
Akomi komi ye balisusu te.
Balakisi ya mibeko oyo bautaki na Yeruzalemi balobi na bato.
Ezali mokonzi ya milimo mabe moto apesi ye makasi ya kobengana milimo mabe. Belzebule akoteli ye.
Bongo Yezu abengi bato pe alobi na bango na masapo.
Ndenge nini Satana akoki kobimisa Satana? Soki bato ya bokonzi moko bakaboni bango na bango, bokonzi wana ekoumela te. Soki bato ya libota moko bakaboni bango na bango, libota wana ekokufa. Bongo soki Satana azali kobunda na bato na ye, to soki bato na ye bakaboni, bokonzi na ye ekosila, ekoumela te. Mutu moko te akoki kokota na ndako ya elombe mpo na koyiba. Asengeli liboso kokanga elombe na singa, mpe soki akangi ye, na sima akoki koyiba biloko na ye nyonso. Nazali koloba na bino ya solo. Batu bakoki kozwa bolimbisi mpo na masumu na bango nyonso. Ata batioli nani. Kasi mutu oyo atioli molimo mosanto, Nzambe akolimbisa ye soki mokete, po asala lisumu ya seko.
Yezu azalaki koyebisa bango boye po bango balobaki molimo mabe kotelie. Mokolo moko mama na bandeko ya Yezu bayaki. Batikalaki na libanda pe batindi moto moko po na kobenga Yezu. Bato oyo bafandi penepene na Yezu balobi na ye.
Tala mama na yo na bandeko na yo bazali kuna na libanda pe bazali koluka yo.
Yezu azongiseli bango.
Mama na ngai nani? Mpe bandeko na ngai banani?
Na simateli bawo bafani pembeni na ye pe alobi.
Botala. Mama na bandeko na ngai bango oyo. Mpamba te, muto asala kama kambo oyo Nzambe alingi, yende ndeko na ngai ya mobali, ndeko na ngai ya mwasi mpe mama na ngai.